Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš i vaš gost je profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, paroh Podgorički, protojerej Dragan Stanišić. Oče Dragane, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Brojevi telefona na koje možete postavljati svoja pitanja su 086 230 050 i 086 233 182. Naša Sveta crkva proslavila je u utorak 2. avgusta praznik Svetog proroka Ilije, pa predlažem da za početak emisije kažete nešto više o ovom prazniku.
Praznik Svetog proroka Ilije ili u narodu poznat kao Ilin dan. Čim dođe avgust mjesec ili kad se pomene avgust mjesec, nekako odmah izbije pred oči taj svetitelj Ilija, gromovnik, još kako se naziva u narodnom iskustvu i predanju. U stvari, ovaj veliki prorok je živio u vrijeme otkrivenja staroga saveza sa Bogom. Opisan je njegov život u knjizi o carevima u Starome zavjetu, a opširnije i detaljnije izveden je iz te knjige o carevima njegov životopis u brojnoj literaturi, kao što su Žitije svetih, kao što su sinaksari na bogosluženjima koji se čitaju. Tako da je sveti prorok prisutan i kroz taj književni trag i kroz sve to otkrivenje u Starom zavjetu, a i kasnije kroz vjekove i u Novom zavjetu i u novozavjetnoj crkvi i u našoj crkvi, u našem iskustvu ovdje na ovim prostorima, lik svetog Ilije blista neprekidno i predstavlja nešto što uzvišuje i obogaćuje naš život i uzvodi ka nebu. I u najtežim vremenima turskog ropstva i u vrijeme ranije ideologije, Ilin dan je strašni svetac koga narod poštuje i kome se moli i od koga se boji. To žitije, odnosno život svetog Ilije, nekako se kroz vjekove preslikao i prenio kroz svu vaseljenu, ali na svojevrstan način se prenio i ovdje u naše narodu, u našim stranama, kao prorok i svetitelj i zaštitnik roda našega, kao onaj koji otvara nebesa, koji daje kišu, koji omogućuje plodnost zemlje, koji kažnjava one nepokorne i koji su drski i nasilni. Tako da bi se o svetom Iliji s te strane mogli napisati tomovi knjiga. Sabori koji se događaju tokom ljeta na Ilin dan su najčuveniji na nekim uzvišenjima ili planinama. Ovdje kod nas gotovo da nema ni jedne planine gdje se narod za svetog Iliju ne okuplja i ne proslavlja ga i gdje se ne vrše bogosluženja i prinosi tajanstvena žrtva i gdje se narod ne pričešćuje. Naprimjer, na Sinjajevini je veliki sabor na Ilin dan. Tamo u crkvi Ružici služi se liturgija i narod se pričešćuje, naročito u posljednje vrijeme. To je sve više prisutno, iako je bilo jedno vrijeme zamrlo, tako da se narod okupljao tamo bez sveštenstva i bez episkopa. Sveti prorok Ilija, gotovo svi znamo, bio je gonjen u svoje vrijeme od cara i Jezavelje, carice, ona ga je naročito progonila zbog toga što je otvarao svoja usta i govorio istinu i pozivao na pokajanje narod izraelski, jevrejski, i tako je strašno bio gonjen da se gotovo nije mogao sakriti od tog bijesa koji je bio uperen protiv njega. Jednom prilikom kad smo išli u Svetu zemlju sa ekskurzijom bogoslovije, vodič nam je pokazao gdje se bio od gonjenja Jezavelje zavukao Sveti Ilije. Prosto da ne vjerujete da je dotle dopirala vojska i policija tadašnja i mogla da prati one koji izbjegavaju surovu kaznu carevu. Međutim, ono što nekako najviše krasi i veliča svetoga Iliju, to je njegova revnost služenja istinitome Bogu. Divna je i čuvena ona slika kada je on, da bi dokazao da je njegov Bog živi Bog, Bog koji čuje, koji vidi, koji je sve prisutan, za koga su tadašnji žrečevi, ne znam, božački bili slijepi i gluhi, i oni su ukazivali na idole, na mrtve bogove. Onda da je on, imajući tako snažnu vjeru, zapovjedio da se podigne žrtvenik i da s jedne strane ti neznabožački žrečevi uzdignu svoje ruke ka nebu i prizivaju silu s neba, a s druge strane on, i na čiji se poziv odazove Bog, da se to pred narodom uzme kao istiniti prorok. Tamo se navodi u knjizi o carevima, uvijali, vriskali, zvali, sjekli vene, međutim, uprko svemu tome nije bilo nikakvog znaka s neba. Kada je došao red na proroka Iliju, on je zapovedio da pane kiša s neba i da okvasi žrtvenik, i posle toga na njegovu molitvu sišao je ogas s neba i upalio žrtvenik. Čitamo tamo da je u tom trenutku sveti prorok Ilija uzeo nož i zaklao nekoliko stotina lažnih proroka, tako da je i pored toga znaka s neba i pored toga Ilijinog silnog revnovanja i dalje tada mnogi nisu povjerovali u istinitoga Boga i još većima su gonili svetoga Iliju. Zna se, isto tako čitamo u knjizi o carevima, da je prorok Ilija prešao iz ovoga svijeta u bolji svijet, ne okusivši smrt, vaznevši se na nebo. I on se javio na gori Taboru također kada se Hristos preobrazio, i on će opet doći, tako govori predanje, o drugom dolasku gospodnjem i satrijeće silu demonsku. Tako da to svedočenje u Starom Zavjetu prerađeno je i doživljeno kroz pokoljenja na bezbroj načina, ali ono što mi ovdje kod nas pratimo u našemu narodu, sveti prorok Ilija je doživljen i proslavljen i prisutan je na način tog Božjeg zaštitnika, Božjeg čovjeka, silnog proroka koga poštuju svaka kuća, svaki dom, svako stvorenje mu se klanja i ište je pomoć od njega, i mnoga imena u našem narodu vezana su za svetog Iliju. Muška čada dobijala su često imena Ilija, da budu silna kao Ilija u borbi protiv neprijatelja, da budu silni u tome da posvjedoče svoju vjeru, da brane svoju vjeru, da ispovijede istinu, da se ne boje lažnih proroka, da im se suprotstave lažnom svedočenju. To je sve ono ilijinsko, što bismo rekli. Tako istog dana slavi se i sveti Ilija Gruzijski. Brojni su svetitelji crkve Božje koji nose ime Ilija upravo po ovom svetome proroku Iliji Gromovniku.
Eto, čuli ste poštovani slušalci šta o prazniku svetog proroka Ilije kaže naš i vaš večerašnji gost u emisiji Pitajte sveštenika, profesor bogoslovije svetog Petra Cetinskog, paroh Podgorički, protojerej Dragan Stanišić. Oče Dragane, budući da ste proteklih dana bili pored kivota svetog Vasilije Ostroškog, kažite nešto više o načinu poklonjenja kivotu, kako vjerni treba da se ponašaju prilikom dolaska u manastir Ostrog.
To upravo ovih dana na poziv uprave manastira i njegovog preosveštenstva episkopa gospodina Jovana Igumana manastira. Odazvao se pozivu da pomognem da se nađem na ispomoć tamo kod kivota monasima koji dežuraju kod svetog Vasilija Ostroškoga, i to je zaista jedno izvanredno iskustvo za sveštenika, osim toga što se napaja silom svetinje Božije i silom svetog Vasilija. Tu na neki način sveštenik kao na dlanu, na jednom mjestu, u prilici je da sagleda gotovo sav svijet. Sa svih strana dolaze poklonici da celivaju mošti svetoga Vasilija, naročito u ove vreme ljetnje dane. Mnogi od njih idu da se odmore i onda obavezno dolaze po blagoslov kod kivota svetoga Vasilija, i tu na različite načine ljudi ispoljavaju svoj odnos prema svetinji. Najviše narod Božji i poklonici pristupaju kivotu prosto, jednostavno, sa čistom vjerom, celivaju njegove mošti, i kasnije kada pristupe, kako to se u narodu kaže, oni odlaze tamo, upisuju imena svojih bližnjih za molitvu da se sveštenici, kada se služi liturgije u crkvici Vavedenja Presvete Bogorodice, gdje se nalaze mošti svetog Vasilija Ostroškoga, čitali na proskomidiji imena koja su data za zdravlje i za spasenje, zatim upisuju imena i za svoje pokojne, tako da ta rijeka naroda uglavnom pristupa svetitelju, celiva ga, povlači se vani i ište molitve za svoje bližnje pišući imena. Ima tu detalja koji ponekad malo zadrže taj protok naroda, ta neka nevolja, muka koja tjera one koji dolaze da ištu pomoć svetog Vasilija, pa zahtijevaju da im se čita molitva neposredno kod kivota, zatim zahtijevaju da im se čita posebno molitva. Međutim, to su sve neki detalji koji sveštenik rešava tu na licu mjesta, konkretno sa svakom pojedinačnom ličnošću, upućujući poklonike kako da se ponašaju, kako je pravo, kako je bogodolično, kako je duhovno. Zatim sveštenik tu ima priliku da one koji nisu dovoljno upućeni u pravoslavlje, koji malo znaju, da ih uputi na njihovog sveštenika, na njihovu parohiju, na njihovu crkvu, da češće idu u crkvu, da se ispovijedaju kod sveštenika. Mnogi misle da treba da dođu kod svetog Vasilija, kod onog sveštenika koji je tu dežurni, da se ispovijedaju. To nije djelotvorno, jer svakako da će njihov sveštenik imati više vremena da im posveti pažnju i da se više udubi u njihove probleme, nego tako kratko da se udubljuje sveštenik koji čuva tu kivu svetog Vasilija i dvori. Tako da narod uglavnom dosta toga zna kada je riječ o ponašanju kod kivota. Oni koji ne razumiju ili ne shvataju, bez ikakvog bunta i revolta prihvataju objašnjenje i savjet i upućivanje. Tamo ima dosta i pomoćnika koji pomažu narodu prije nego priđe svecu, objasne mu kako da uđe, šta treba da uradi sa stvarima. Mnogi od njih donose stvari, žele da ih dotaknu kivota, dotičući se tim stvarima, oni se dotiču srcem i dušom, osvećujući te stvari, na neki način osvećuju ono vidljivo, a cilj je da se to vidljivo prenese na nevidljivo, na to unutrašnje. Tako da tu kod kivota svetog Vasilija imamo čitav jedan kosmos toga odnosa Boga i odnosa čovjeka prema Bogu, prema svetinji, i nema gotovo niko da ne iskazuje u svom ponašanju, to poverenje svetitelju, tu utjehu koju prima, tu ozarenost sa kojom izlazi iz crkve. Prosto nekako ima se utisak ko da sav taj narod drži na dlanu Sveti Vasilije i, što bi ono rekli, da mu daje život, da ima moć. To je zaista dar nebeski, veliki nama ovdje na ovim stranama, što imamo priliku da se okupljamo oko takve svetinje. Kod Čivota Svetog Vasilija vidim dosta dolaze i stranci, ovoga ljeta su dosta dolazili i Rusi, i oni iskazuju svojevrstan odnos prema svetinji. Moglo bi to da se ovako nekako predstavi kako naši vjerni prilaze kivotu, prosto jednostavno priđu, prekrste se sa tri prsta, cjelivaju kivot i potpuno neprimjetno i nevidljivo, kao da i nisu tu, povuku se iz crkve. Dok nekako oni koji su i novjerni, i muslimani, i rimokatolici, oni imaju jedan drukčiji, naturalniji taj pristup svetinji, njima malo više prostora treba, malo se oni nekako više i zadržavaju tu kod kivota. Protestanti, na primjer, oni vole da se iščuđavaju ambijentom, prostorom, dižu glavu prema ikonama i posmatraju njihovu umjetničku vrijednost. Rimokatolici se prekrste po svome, a muslimani i protestanti, oni se ne osenjuju nikakvim znakom. Prosto u jednu luku prođu pored svetitelja, izađu napolje. To je nešto ovako interesantno zapaziti i izvesti zaključak o tim kulturama koje su na našoj planeti. Zaista, onaj ko ne išao van granica naših zemalja može tu na jednom mjestu da se nasladi mentalitetom mnogih naroda. Baš prije neki dan pristupio je kivotu jedan Indijanac. Ja sam možda tada prvi put vidio čovjeka Indijanca, specifičan lik, onako kao sa filma, prosto nekako sam se udivio. Tako da je to obilje bogatstva, to sveto mjesto u svakom pogledu. Moglo bi prosto o tome da se piše stotine knjiga u svim domenima i pristupima.
Uče Dragana, naš slušalac iz Podgorice pita zašto se smatra da su za čovjeka spasonosna samo dva puta, brak i monaštvo.
Naravno, spasonosno je i drugi način života, ali praksa crkve i ono što svjedoči iskustvo života ukazuje na to da je blagosloveni put i uzvišeni put monaški, i blagosloveni je i uzvišeni i prirodni put života zajednice u braku i rađanja djece, jer porodica na neki način je slika crkve Božje, kao što je i manastirska obitelj u kojoj zajednici žive i mole se monasi, isto tako slika crkve. Suština je u tome da je to zajednica i da se čovjek uzvisuje i ispunjava i sjedinjuje sa Bogom, ne na način kao individua, nego kroz zajednicu. I imamo u Svetom pismu gdje se kaže, gdje su dvojice ili trojice u ime moje sabrani, ja sam među njima treći. Naravno, nije to neki dogmat da se sad propisuje ko se podobljava Bogu i s kojim načinom života, ali to je prosto i više posljedica koja se da uočiti vezano za taj način života. Naime, izbjegavalo se, to možemo čuti u narodu, neke šaljive nazive za taj način života koji je mimoišao, bilo brak, bilo monaštvo, pa se kaže za nekoga da je usidjelica, pa kaže težak ko usidjelica, nemoguć, mučan, maniga. Tako da li je to bilo neka opomena ili podsticaj da ljudi krenu tim putem života, ali i to narodno predanje ukazuje da je to nastojanje dominantno, prisutno, da ljudi ispunjavaju i ostvaruju svoj život kroz zajednicu. U ranija vremena, onaj koji nije ostvario zajednicu, ili u manastiru, ili u braku, on nekako bio uskraćen za mnoga prava. Naprimjer, morao je da obavlja teške poslove, bilo mu uskraćeno da se pojavljuje, da troši na neki luksuz sredstva. A s druge strane, premislim tim osobama, izuzetna pažnja, briga. S jedne strane, vodilo se računa da oni budu obezbijeđeni. I to se dešavalo, naravno, kada je već bilo jasno da je čovjek opredijeljen za taj način života, da ne ide ni u brak, ni u monaštvo. Tada je nekako bio izmijenjen taj odnos prema samcu ili u sidjelici. Ali u onom periodu kad je trebalo da se podstakne, da se opredijeli za neki od ta dva puta, onda je tu bivalo možda nekada i rigoroznog odnosa prema tim osobama. Iz toga možemo izvesti zaključke da je crkva blagoslovila i na neki način stavila kao uzor i domet taj evanđelski način života gdje se ukazuje na zajedništvo. I treba imati u vidu da u ranijim zadrugama, porodicama, porodice nisu bile sužene u smislu samo uže porodice, nego se jedna porodica sastojala od više izdanaka. Kao rod, bivalo je zadruga, zajednica i do 70 druga duša. Tako da je moguće to sagledati, iz toga izvesti brojne zaključke u našoj prošlosti. Danas, koliko kao ja kao sveštenik saznajem, da je sve više tih ljudi koji su se opredijelili ili sami svojom voljom ili silom prilika za taj individualni način života, ne idući ni u manastir ni u brak, i to naravno je posljedica tog društvenog toka života i mislim da se to dovoljno još nije ni studiralo ni izučavalo, ali u postkomunističkim društvima ta je pojava dobila velikoga maha, dok u ranijim vremenima to je bila rijetka pojava.
Slušalac iz Stivca pita kako izbjeći kod sebe i pretrpjeti u ponašanju kod drugih samo isticanje i hvalisavost.
Opet bi se ja ovdje, kao i ranijih emisija, pozvao na svetog Jovana Lestvičnika, rodonačelnika sve asketske literature u određenom smislu. Naime, posmatranje čovjeka kroz to njegovo izražavanje, kroz taj njegov podvig, kroz tu njegovu borbu sa samim sobom, opisano je kod svetog Jovana Lestvičnika kao penjanje ka višem stupnju savršenstva. I na tom putu opisane su te zamke, te prepreke koje ruše čovjeka i koje sužavaju njegovu slobodu. Tako da je ta borba koja se vodi iznutra mnogo teža i mnogo složenija nego bilo kakav rat koji vode zemlje jedna protiv druge ili narodi jedni sa drugim. Samo hvalisavost, samo isticanje, gordost, to su sve svojstva koja su vezana za samoga rodonačelnika zla, palog anđela Denicu, odnosno Sotonu, kneza Tame, jer gordost i samoisticanje, to je na neki način lažno predstavljanje, pokušaj da čovjek predstavi sebe onakav kakav nije. To je u narodu nazvano kao naduvenost. To ima brojna imena, takav način ponašanja. I to ne samo da ima štetne posljedice na ličnost koja je ispunjena tim duhom, nego taj duh se širi na okolne, one koji opšte sa tim čovjekom, i zato je u monaškim obiteljima, manastirskim zajednicama i u porodicama bio rigorozan odnos, naročito prema naduvenima, prema gordima. Međutim, u moderno vrijeme taj duh je toliko prisutan da mi prosto i ne vidimo koliko je on poguban. Ranije svaki pokret takvog duha se registrovao i na neki način postojala je reakcija koja je suzbijala njegovo širenje. Međutim, duh gordosti sad toliko ima maha da prosto smo se navikli na taj duh i ne registrujemo uopšte njegove pojave i manifestacije. Gordost života, to je na neki način umrtvljenje svake sposobnosti za ljubav, sasjecanje svih puteva ka Bogu. Jer onaj čovjek koji misli da je postigao savršenstvo, da je dovoljan sam sebi, onda on nema ni potrebe da se otvara. To je zatvorena ličnost, to je zatvoren čovjek, sužen čovjek, to je okamenjeno srce, to je uobražena ličnost kojoj nema pomoći, koja je već ovdje živa dušom umrla. Tako da prije svoje smrti oni su mrtvaci. Kako se izbaviti iz toga stanja? Iz toga stanja se moguće izbaviti dubokim pokajanjem, znači promjenom života, poznanjem svojih slabosti, svojih nemoći, ali ne samo poznanju svojih slabosti i svojih nemoći, nego tim polaganjem nade na Boga, ljubavi, da On jedini može tu nešto promijeniti svojom snagom i silom, ali pod uslovom da mi želimo da se oslobodimo toga duha gordosti. Tako da je to poguban duh. Taj duh je izvor svakog zla, izvor tame koja preplavljuje, koja ubija radost. Gord čovjek, on nema radosti. On je stalno utučen, on je stalno nezadovoljan. Gord čovjek, sujetan čovjek, samohvalisav čovjek, čovjek koji se samo ističe, koji se grabi. Ima u psalmu jedan stih gdje se kaže bolji je više ugrabi. Ta gramzivost, grabljivost, to su sve izdanci, pipci, po svetom Jovanu Lestvičniku duha gordosti, to su te hijene koje dave i obuhvataju nevine, od kojih stradaju mnogi. Dakle, taj duh gordosti je nešto što nema pokrića, predstavlja se da ima pokriće. Taj duh uvijek traži svoje. U tom duhu uvijek polazi se od sebe, a ne od drugoga. I zato on nikad ne može da sagleda ništa i da vidi ništa. I zato je obuzet slepilom. To je duh u koji ne da da u glavu stane svaka dimenzija stvari, nego sav se ispuni jednom dimenzijom stvari. I previđa i gubi iz vida brojne dimenzije svake stvari. Tako da gor čovjek nikako ne može, iako misli da mnogo zna, on se uvijek nalazi u stanju neznanja. Tako da je u ovo vrijeme potrebno se preispitivati koliko ima gordosti u svima nama i koliko je ona uzrok svih naših poraza, naših tuga, naših nesreća, naših promašaja. Dakle, naša promašena politika, naša promašena orijentacija nije stvar koja dolazi od same politike ili od same ekonomije, nego upravo dolazi od toga najzlobnijeg duha kojim se mi živjeći nemarno ispunjavamo. I zato tek kad sasjećemo taj zlobni duh naduvenosti, gordosti, samoisticanja u sebi, onda će se ispuniti i naš prostor, i naši domovi, i naš život, i naša zemlja, i naša ekonomija, i naša politika mirom, s zadovoljstvom i uzvišenošću i blagodaću Božjom.
Slušateljka iz Podgorice pita koja je uloga i obaveza kumstva i kumova pred Bogom i sveštenstvom.
Mogli bi pri odgovoru na to pitanje da pođemo od same te izvorne prakse, gdje, na primjer, kada se krštava, kada se usinovljuje neko, onda imamo svjedoke, a ti svjedoci su anđeli Božji i kum je kao anđeo Božji, kao svetitelj Božji, koji je svjedok toga da se neko rodi od ozgo, da je rođen za Boga, da je rođen za život vječni. Zato ta svetinja kumstva se čuva. To je taj jedan naročiti odnos tog srodstva, gdje je kum kao duhovni otac onoga ko se krstio. I to kumstvo u našem predanju, u našoj crkvi, u našem narodu je sačuvano kao nešto najčistije. Kaže Bog pa Sveti Jovan. Sinonim kumstva je Sveti Jovan. Tako da je kumstvo svetinja i treba ga čuvati, ne smije se kumstvo oskrnaviti, tako da kuma treba poštovati, savjetovati se sa kumom. Treba i kum i kumče da se prosvećuju, da idu u crkvu, da se pričešćuju, da tvore zapovijesti o ljubavi, i to je ono što je uvijek bilo i sada treba da bude.
Sljedeće pitanje postavio je slušalac iz Herceg Novog, da li je agresivnost u stvari poziv u pomoć?
To je psihološki problem, sad na neki način i pitanje je postavljeno psihološki, jer psihologija u svojim metodama već od 19. vijeka nastojala je da pronađe pozadinu sadržaja, emocija, tih psihičkih stanja. Agresivnost u svetotačkoj literaturi naziva se često gnev, tako da se ona, ta strast, gnev, može uzeti kao u jednom ispoljavanju nešto negativno, kao sama slika mržnje, a u jednom pozitivnom smislu gnev se uzima kao pravedni gnev protiv đavola, protiv onoga što je gadno, što je prljavo. On, u tom smislu imamo pravo da se gnjevimo na đavola. Međutim, kao što svaka umjerena stvar ima svoju izokrenutu i poremećenu stranu, tako i pravedni gnev ima tu poremećenu stranu koju je uočila naravno i sama psihologija, i to bi moglo da bude jedna od teorija da je ispoljavanje gnjeva ili agresivnosti u stvari ispoljavanje straha. Poznata je ta teorija, tako da još i Aristotel govori o tome da su dvije krajnosti hrabrosti. Aristotel bi nazvao tu srčanost, hrabrost kao neški srednji put koji se može uzeti kao vrlina. Do krajnosti te hrabrosti su mahnitost ili kukavičluk. I mislim da od te njegove definicije proizilaze kasnije brojni pristupi tim afektima ili tim ispoljavanjima ili tim strastima. To je otprilike nešto što je prosto postalo kanon, činjenica, da vrlina je onaj carski srednji put, a krajnosti te vrline su promašaj. Tako i u tom slučaju krajnost hrabrosti u minusu je kukavičluk, a u pretjeranom plusu je mahnitost, ludak, što bi rekli.
Poštovani slušalci, ja sada predlažem da napravimo kraću muzičku pauzu, a u večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore na vaša pitanja odgovara protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh podgorički.
Pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Jutros si zaboravio sve što te držalo skupa, ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj, nije tvoj. Tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, ma tih vremena, slutiš prevaru i izdaju. Thank you. svirao, duša gine od tišine. Ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te nemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, ma tih vremena, slutiš. Prevaru izdaju, izdaju, ako stira ti svira, duša gine od tišina. Ne boj se buke, to što svira, to su ruke.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, sa nama u studiju je profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, paroh Podgorički protojerej Dragan Stanišić. Naša slušateljka iz Podgorice kaže da od pamtivijeka do danas svaki nasrtaj na srpski narod jeste nasrtaj na njegovu imovinu i duhovnu kulturu, to jest crkvu, ono što se dešavalo u ratu, zašto se događa i danas u miru.
Pa crkva je iznikla iz tog gonjenja, ne samo na našim ovdje prostorima, nego već od samoga Gospoda Isusa Hrista, svetih apostola, apostolskih učenika, kasnije sve tokom gonjenja do Konstantina Velikoga i na razne načine crkva je provjeravala svoju istinitost upravo kroz krst. Krst je drugo ime za mučeništvo, za ispovedništvo, za stradanje. I zahvaljujući tome što je crkva odoljela tim udarima, ona je pretopljena kao suvo zlato života i tako sija svim pokoljenjima i njena sila je odozgo i zato se, zahvaljujući toj sili Hristovoj, ona i održala. I svi oni koji su gonjeni, oni se ne održavaju i ne odolijevaju svojom silom, nego upravo tom silom Hristovom, tom silom Božje ljubavi, koja održava sav svijet i crkvu Božju. Tako da je gonjenje ne samo pokazatelj nečega negativnog, nego kada je riječ o crkvi, gonjenje je pokazatelj da crkva raste, da je crkva snažna i da emituje duboke poruke. I te poruke i ti izrazi crkve ugrožavaju ono što se zove zlo. I to se zlo podiže na nju. To zlo na neki način se suprotstavlja. Tako da kad su pojačana gonjenja crkve, to je znak da je crkva živa, da je crkva prisutna i da ona na neki način ima perspektivu koju je daje sama nebeska stvarnost.
Slušateljka pita kako da pomogne osobi do koje joj je stalo, a koja je konstantno emotivno povređuje, a zna da joj je stalo do nje.
Dvije zapovijesti Božije o ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu su načini života i načini penjanja ka Bogu kroz koje se mi spašavamo od zla, kroz koje ulazimo u carstvo nebesko, u carstvo ljubavi Božje, preko kojih se ispunjavamo ljubavlju Božjom, preko kojih se sjedinjujemo jedni sa drugim u ljubavi. I nije čudo što su baš na najvišem udaru tvorenje tih zapovijesti. Mi vidimo, to sam i u ranijim emisijama govorio, kako smo mi zavisni prema onom najbližem. A kad čujemo najdaljeg neprijatelja da je porastao, da je srećan, da je sav u sjaju, mi se uopšte ne uznemirimo. Na neki način to nam je opomena da zapovijest prema bližnjemu je nešto što je teško sačuvati, što je teško ostvariti. I zato tu treba biti oprezan i zato bole te uvrede bližnjih. Jer tu se najviše gubi i ranije su ljudi bili svjesni šta znači omraza sa svojim, omraza sa bližnjim i onda su puno pazili i mnogo su ulagali da to izbjegnu. Međutim, sada kada se čovjek otuđi od crkve, kada se otuđi od predaka, kada se otuđi od stečenog iskustva, on nemajući nikakvog iskustva, on stalno udara glavom o zid, odnosno udara glavom u bližnjega svoga. A ovaj, kad on udari glavom u njega, on udari glavom u njega. Tako se neprekidno sudaraju glavama, svojim tintarama i osjećaju se loše i bilo da su zajedno nesrećni su, bilo da se odvoje nesrećni su. Jednostavno, treba što više čuvati mir koji silazi od ozgo, svaki dobri dar i svaki savršen poklon dolazi od ozgo, od Oca svjetlosti i da idemo u crkvu Božju, da se sabiramo na bogosluženjima, da primamo tu silu Božje ljubavi, tu silu života i onda odnaće nam biti života i u neprijateljskoj zemlji i u neprijateljskom okruženju i u najgorem okruženju. A ako ne budemo imali te sile života koji dolazi od Boga ljubavi, onda nećemo imati mira ni u najidealnijem okruženju i među najboljim ljudima. Tako da je to upozorenje da se čuva taj mir sa bližnjima, ali ne po svaku cijenu. Ako je nemoguće sačuvati zbog bezobzirnosti drugoga, onda uz pomoć sveštenika, uz pomoć episkopa treba tražiti savjeta i radi dobra i jednog i drugog pronaći novi način opstanka i života.
Pitanje glasi kako se ponašati prema nekom ko nema razumijevanja za naš pozitivan odnos prema njemu.
To je lako dati savjet, ali na primjer kad se nađemo u toj situaciji da na našu žrtvu, na naš podvig neko uzvrati negativno i na sve to pljune, narodski rečeno, onda nekako da li je to u prirodi čovjekovoj, moguće da to je utkano samim biološkim strukturama čovjekovim, dođe do uznemirenja, do bola. Tako da se kaže, ne rađaba, uslov za ljubav je dvoje. Znači usmirenje ljubavi u prazno, to je tragično. Znači ljubav vapi je da se vrati. Zato makoliko čovjek se trudio da iskaže prema nekom ljubav, ako on ne uzvraća tu ljubav, bilo da je djevojka ili momak ili supruga ili suprug ili prijatelj ili brat ili otac ili komšija ili partijski drug ili bilo koje biće zemaljsko, potrebno je da bi bilo ljubavi da bude uzajamno, da ne bude jednostrano. Hrišćanstvo je upravo vjera koja počiva na toj uzajamnoj ljubavi. Zato smo i pomenuli ono gdje su dvojica i trojica sabrani u ime moje, tu sam ja među njima. Pa i sam Bog koji je sama ljubav, on ne usmjerava svoju ljubav u prazno. Na neki način ta ljubav ne može da ide u ništa. Tako da bi sa tom sviješću svi i odgovornošću trebali da živimo. Ali nažalost ta samoživost kod nekih dovodi do toga da oni očekuju pažnju, ljubav, brigu, a nikad ne razmišljaju o tome da uzvrate istom mjerom. Imam kod apostolskih učenika opisane te primjere. Kažu, imaju ispružene ruke za uzimanje, a stisnute za davanje. To su te samožive ličnosti koje su tako sazdane, zatvorene i one najviše na neki način pate. Te osobe koje dobijaju, koje ne uzvraćaju. A ljudi koji uzvraćaju, što više daju, oni više dobijaju od Boga. Jer ima onaj koji na svako naše davanje mnogostruko uzvraća. Ako svaki čovjek koji se uzda u čovjeka, kaže se da je proklet, zato se mi uzdamo u Boga. I dajući, i voleći, i čineći, mi činimo Bogu. U tom slučaju ne moramo da brinemo i da toliko tragično shvatamo ako nas se ne uzvrati. Ali u osnovi tog davanja prirodno je postoji to uzajamno davanje, uzajamno predavanje, uzajamno primanje. I to je ono što je danas više nego igde narušeno.
Slušateljka iz Podgorice pita kako porodica treba da se ophodi prema svom članu koga je obuzela gordost.
Sad i oni koji, na primjer, nekoga označe da je gord, to je opet nešto što treba premjeriti još jednom, jer taj duh gordosti u određenoj mjeri dotiče se svakog čovjeka, tako da jedino možemo kod sebe suzbiti gordost uspješno. I tu smo vlasni potpuno da sasječemo tu gordost u svoju volju kod sebe. Znači kad pođemo od sebe i kad to oko sebe sasječemo, onda ćemo potkopati i gordost kod onoga drugog. Ne mi, nego će ta naša vrlina, naša svjetlost od Boga poraziti toga duha. Nije ta pobjeda Hristova u našem životu na neki zakonski način ostvariva, nego ona je prosto neodoljiva, ta pobjeda. Jer ta dobrota, ona prosto plijeni, ona mijenja drugoga. Tako najbolji način da pobijedimo nekoga zloga čovjeka je da pobijedimo zlog čovjeka u sebi. I kad pobijedimo zlog čovjeka u sebi, onda se na mjesto tog zlog čovjeka u nama pojavljuje sila. A kaže, jaki istjera slaboga. Ne može slabi istjerati jakoga. To znači da su sveti ljudi, poražavali silnike zemaljske koji su vladali carstvima. Imamo u Žitijama svetim, u primjerima svetogorskih otaca, gdje su carevi u svom svojom sjaju padali na koljena i cjelivali noge svetitelja koji su živjeli kao ubogi pustinjaci u hlebu i vodi. I kroz te primjere vidimo kolika je sila te unutrašnje pobjede. I što je više ljudi koji su zadobili tu unutrašnju pobjedu nad zlom kod sebe, to je lakše i onima drugima koji su zarobljeni zlom u sebe. Jer oni na neki način imaju uzor, jer ta pobjeda koju vidimo u svetitelju, onda nas nadahnjuje da i mi krenemo u poduhvat sličan koji je on ostvario.
Slušalac pita, šta mislite o bioenergetičarima i ljudima koji se predstavljaju kao vidoviti?
Vidim da je to često pitanje, što znači da su ti bioenergetičari prodrli svuda. Zna se šta je to, to je jednostavno jedan vid lažnog svjedočenja, zloupotrebe čovjeka. Na neki način to je iskorišćavanje tih darova Božjih, ako ih može neko imati, tako da mi o bioenergiji najviše znamo po posljedicama. Imao sam prilike prije 10 godina u Ostrogu da sretim čovjeka koji je tvrdio da mu je rađena bioenergije i taj stručnjak kome se on bio predao, trebalo je neku boljku iz vrha kičme da mu je spusti u petu. I prilikom tog spuštanja ta boljka je skrenula nekim neplaniranim putem i izbila negdje prema nekom mišiću na vratu. I čovjek je neprekidno vrtio glavom u jednom smjeru, to je strašan prizor bio za 1 sekund po desetine trzaja. Zato je ti eksperimenti, koliko sam ja bio u prilici lično da vidim, mogu da dovedu do ozljeda teških. Što znači da to nije blagosloveno, baka po tim posljedicama koje se dešava.
Slušateljka iz Nikšića pita šta sveštenik treba da izgovori dok pričešćuje vjerni narod i da li on treba da se pričesti nakon pričešća vjernika.
Kad ja pričešćujem u crkvi Svetoga Đorđa, puno ljudi pristupa svetoj čaši, pošto sveštenik ima nekako taj nerv, to mu je dar da u svakoj situaciji primijeni postupak koji je adekvatan, da kažem. Znači, nema mehaničkog pristupa. U principu, ja sam čitao, kad se daje sveto pričešće vjernome, dobro je da on glasno, gromko izgovori svoje ime, pristupajući svetoj čaši, jer zle sile, demoni, oni ne mogu da smisle kad čovjek pristupa svetoj čaši, oni se grče, oni vrište i onda kad čuju ime i kad ime se izgovori, to je znak da je čovjek riješen da primi Boga u sebi. I to je nešto što đavo ne voli. To sam čitao u tako jednoj vrsti literature koja je ovako popularnija. Tako da nekih puta kad ono narod pristupa, ja kažem, kaži svoje ime. I stvarno vidim nekako kako se neka snaga i sila projavi kroz to ime. Međutim, kad je velika gužva, veliki praznici, zbog praktičnih stvari, onda se dešava da sveštenik pričešćuje, a oni vjerni govori ime u sebi, jer ne može svaki put da mu kaže svoje ime, jer onda gubi se red. Tako od slučaja do slučaja. Pričešće nadahnjuje, ima o tome zapažanja, sudova, sveštenika, episkopa, tako da u principu je bitno da se mi čiste savjesti pripremamo za pričešće, da budemo na bogosluženju od samog početka liturgije, da nastojimo, da se molimo Bogu da nam da snage da čitamo propisane molitve prije pričešća, ako ih ne čitamo, da živimo sa tom sviješću da smo nešto veliko propustili, pa da drugi put nadoknadimo, i onda iz te prakse nastaje to iskustvo šta je pričešće. A bez te prakse pričešća, bez tog odnosa prema čaši koji su izuzetno jako razvijeni imali naši preci, ta pričasna čaša, to je nešto toliko jako urezano u svijesti našega naroda, u biću naroda našega, da je on u toj čaši vidio život, a to i jeste život, Gospod Isus Hristos, Agnac Božji, tako da je ta veza sa čašom pričešće. Čuo sam jednog starog monaha, kaže da nije ove čaše, da nije ovog pričešća, i Zemlja bi bila kao Venera i Mars, puste planete. Tolika je sila u službi svete liturgije. Nje izvire sam taj život i blago rastvorenje vazduha, izobilje plodova zemaljska i vremena mirna i svako dobro. To je taj liturgički doživljaj svijeta, to je ono kako liturg vidi svijet.
Slušalac iz Bara pita gdje je granica do koje probleme čovjeka može da rješava duhovnika, gdje je čovjeku već potrebna pomoć ljekara, i želi da kažete nešto više o ulozi duhovnika i kako bi trebalo ljudi da se odnose prema duhovnim savjetima.
U vremenu poslije ovog ateizma koji je bio raširen po istočnoj Europi i u Svom savezu, nastala je jak pokret povratka duhovnosti, povratka crkvi, povratka iskustvu crkve. Naravno, bilo je nužno da to ne ide baš idealno, ali kako vrijeme odmiče, se to više dolazi na svoje mjesto. Uloga duhovnog rukovoditelja dolazi na dnevni red kada čovjek prođe jedan put krštenja, prisustva na bogosluženjima, kada se navikne na posnu kulturu, kada uđe u tok praznika, kada se malo utemelji u crkvi, onda poslije toga bogočežnjiva duša teži još jednom većem uzrastu. I ona dolazi do toga da traži nekog čovjeka savršenog života, kog obično praksa je pokazala nalaze u manastirima, kod iskusnih jeromonaha ili igumana ili duhovnih rukovoditelja. I sad na tom putu, u tom pokretu, moguće su određena lutanja. Već to vide i ljudi koji nisu toliko upućeni, da postoje pogrešna shvatanja odnosa prema tom zvanju, prema tome činu duhovnog rukovođenja. Najčešće nus pojave toga odnosa prema duhovniku vezane su za ili pogrešno shvatanje savjeta duhovnikovog, ili za bukvalno shvatanje savjeta duhovnikovog, ili za zloupotrebu onoga što ga savjetuje duhovni rukovoditelj. Da li duhovni rukovoditelj može to spriječiti? U određenom smislu može, ali nikada sasvim. Tako da je to jedno fino tkanje, opet vezano za zajednicu, za jedna duša, jedno srce, jedan čovjek, da nekako bude okosnica, izvor i smisao života onih koje on rukovodi. Znači da oni sasjeku svoju volju. Ali neki kada idu tim putem, onda ne uzimaju u obzir u kojim se uslovima nalaze, gdje žive i kako žive. I onda može da dođe do tih nuspojava, rđavih posljedica. Uglavnom, u posljednje vrijeme, to je sve više tema razgovora i episkopa i iskusnih ljudi, tako da se nastoji i mnogo se na to ulaže da se isprave te pogreške i kod duhovnika i kod onih koji slijede duhovnike. Ono što mi čitamo u izabranoj literaturi o plodovima duhovnog rukovođenja je nešto što je dragocjeno imati pred očima, ali to isto sve vezano sa praksom. Tako da i na tom planu dolazi do nekih pojava koje mogu da skrenu u stramputicu, da se na primjer nešto što je ostvareno u manastirskoj obitelji, u određenom režimu života, pokuša ostvariti potpuno u jednoj situaciji gdje je to nemoguće ostvariti. Naprimjer, taj post na vodi, hleb i vodu, suhojedenje, to je nešto što se ostvaruje u određenom postupku kome je prethodio jedan drugi postupak ili niz postupaka koji su uvodili čovjeka u taj strogi post. Međutim, kad neko, recimo, taj domet koji je našao u literaturi ostvaren, počne da ostvaruje, ne uzimajući u obzir te prethodne postupke koji su opisani i u istoj toj literaturi, on može da dođe do duševnih poremećaja. Tako da je dobro što se ta tema otvara. Jedno vrijeme je bilo sve jasno ako neko kaže da ima duhovnika. On je time maltene i na neki način samouveren da je na pravom putu. Međutim, taj odnos između duhovnog rukovoditelja i onoga ko se duhovno upućuje je vrlo složen i odgovoran. Prvenstveno je odgovoran za duhovnog rukovoditelja. Malo je ljudi koji su spremni da slušaju duhovnog rukovoditelja, a malo je i duhovnih rukovoditelja koji sa punom odgovornošću daju poslušanje svojoj djeci. Negdje sam pročitao da sve ono što duhovni rukovoditelj naloži svom duhovnom čadu, ako ovaj ne ispuni ili ga ne posluša, to pada na njegovu dušu. Znači, nije na neki način pažljiv bio prema toj duši i naložio je nešto što ona ne može da primi. I to mu se vraća kao udar. I zato nalazimo da duhovni učitelji tuguju za svojim čadima kad ih ne slušaju, kad ih pogrešno shvataju, kad ih banalizuju, kad se pozivaju lažno na njih. I to je jedan vid kada, na primjer, neko nemajući ubedljiv odnos prema stvarima ili prema ljudima, onda napuni usta i u svakom svom izrazu kaže duhovnik rekao. I onda onaj, poštujući tog istaknutog muža, jednostavno kad čuje da je taj duhovnik rekao, kaže pa dobro. Međutim, sve to sad isplivava. Kao što isplivavaju te nuspojave, tako nadolaze i te korisne stvari, koje su, na primjer, u Grčkoj. Gotovo da nema ni jedne porodice koja nema svoga duhovnog rukovoditelja. Oni u svim stvarima savjetuju se u svakom pokretu sa svojim duhovnim rukovoditeljem ili parohijskim sveštenikom. Bilo da se to radi o odlasku u školi, bilo da se radi o ženitbi, udadbi. Zato u Grčkoj nemate toliko kao kod nas ljudi koji su samci ili usiđenice. Zato što nekako nije to se sve svalilo na pleće toga čovjeka, nego tu njegovu orijentaciju sa njim dijeli neko koji je iskusan, koje je, na primjer, pun iskustva, pun mudrosti Božije, i onda on mu pomaže da se on orijentiše. Duhovni rukovoditelj je čovjek koji pomaže svome čadu da se orijentiše u životu, da se što manje spotiče, jer je on prošao taj put i znajući sve zamke na tom putu, on njemu kazuje gdje su te zamke i onako ga sluša, on ne mora da ponavlja njegovo iskustvo. Znači, mi, nemajući duhovnog rukovoditelja, ne uzimajući u obzir iskustvo crkve i tradiciju, mi moramo sve da počinjemo s nule. I počinjući sve s nule, ulažemo nepotrebni napor, jer ako je to već na jedan način savladano, onda zašto bi ga ponovo savlađivali? Tako da mi sad, ono što je dobro u našoj crkvi, sve više upoznajemo ljepote pokru i zaštitu duhovnog rukovođenja. Tako da ne može to preko noći. I sad ne bi trebalo da se sablažnjavamo kad vidimo te nuspojave, nego da tragamo za stvarnim plodovima i neophodnošću duhovnog savjetovanja.
Slušalac želi da objasnite riječi iz prve poslanice svetog apostola Pavla Korinćanima, himne ljubavi, jer sada vidimo kao u ogledalu, u zagonetki, a onda ćemo licem u lice.
Koliko je taj stih tumačen kroz literaturu, ne bi se moglo sad navesti da imamo emisija 100 dana. Međutim, samo ponavljanje te himne ljubavi je blagodatno. Tako da je ta himna ljubavi takav izraz i opis i pjesma o ljubavi kakve nikad nije bilo u cjelokupnom ljudskom izražavanju ljubavi. Zato apostol Pavle ukazuje na tu ljubav koja nije odavde, koja je od ozgo, koja je od drugog svijeta, ali taj svijet nije strogo odijeljen od ovoga svijeta. Znači, sad mi vidimo kao ogledalo, a tamo ćemo licem k licu, jer u prethodnim stihovima se ukazuje i tumači taj stih da smo mi ovdje prolaz putnici na zemlji, da mi sama ljubav je vezana za težnju. Znači, naša ljubav je uvijek težnja, put, dostizanje. Tako da i kad budemo licem k licu, opet nije sve završeno. Kaže, jedan je kraj savršenstva, to je beskraj. I to je otprilike ta realnost koja se nikad ne završava, koja je beskrajna. Jer kakva je ta ljubav koja ima kraj? Znači, prava ljubav nema kraja. Ako bi ljubav imala kraja, onda ona se ne bi mogla nazvati ljubavlju. I to je sadržano u tim stihovima. A tu ljubav koja nema kraja, za koju se mi vežemo i u nekim prolaznim situacijama, ona se nalazi u crkvi. I zato se mi vjenčavamo u crkvi. zato što želimo da nas sveže ta ljubav koja nema kraj, a ne ljubav koja traje, kako kažu, neka traje dugo. Ova ljubav koja se dobija na vjenčanju, ona nema kraj, ona je beskrajna.
Za kraj emisije izdvojili smo još jedno pitanje. Pitanje je postavio naš slušalac iz Nikšića. Da li kada čovjek umire ovdje na zemlji, on u stvari tek počinje da živi?
Dobro je kada čovjek počne da razmišlja o smrti. To je dobar pokazatelj da čovjek je na pravom putu. Što se tiče te teme, ona je neiscrpna. U pravoslavnoj crkvi tema smrti, ona se posmatra kroz vaskrsenje Hristovo. I onaj tropar koji se pjeva na vaskrsenju Hristovom je otkrivenje naše buduće sudbine. Da kažem taj izraz po znacima navoda sudbine. Sveti Teofan Zatvornik u jednom tekstu, odnosno pismu, kaže svome parohijanu, vjerniku, da kada čovjek ide iz ovoga svijeta, on prelazi u bolje. I zato kad bi mogao da se vrati u ovaj život, on ne bi htio. I kaže, što gledate u grob, tamo gdje je tijelo, nije tamo taj vaš bližnji. On je možda tu pored vas. I on gleda u to svoje mrtvo tijelo koje će u posljednji dan vaskrsnuti. To je otprilike ta tajna čovjekove ličnosti, gdje je recimo smrt tragičan čin. Međutim, nikad nismo došli do dogmata koji tačno izražava šta se događa prilikom umiranja. To je nekako više obavijeno tom nadom vaskrsenja. Zato u rimokatoličkom svijetu imamo mnogo više literature na tu temu. Šta se dešava kad čovjek umre. Dok u pravoslavnom iskustvu nekako sama pomisao na smrt, odmah, ako je to pravi odnos prema smrti, odmah prati ta realnost vaskrsenja. Tako da se u toj realnosti vaskrsenja rešava pitanje smrti. I što smo u većoj mjeri mi ispunjeni tom vaskršnjom svjetlošću Hristovom, tom vaskrsnom nadom, to mi bolje razumijevamo i život i smrt. I ako hoćemo da razumijemo tajne života i smrti, treba da se prvo ispunimo tom vaskršnjom nadom. Jer ne mogu se stvari sagledati odozdo, nego kad se popnemo na goru vaskrsenja, onda sa te vaskrsne realnosti, sa vaskrsli Hristov nam obasjava sve i sva. Vaskrsenje Hristovo obasjava i sve sva. Ako nemamo jako prisutno vaskrsenje Hristovo u crkvi i u životu, onda mi možemo da napravimo ogromna istraživanja i velike studije i da konsultujemo sve i da izvedemo zaključke, ali nikad se to ne može porediti sa onim stavom koji izlazi iz vaskrsenja Hristovoga. Tako da je tajna i našeg ikonopisa, kada gledate raspeće u crkvi pravoslavnoj, vi već na raspeću vidite tu nadu vaskrsenja Hristovoga. Zato to ta smrt koja je na krstu u pravoslavlju, ona ne triumfuje, iako je tu ona posjetila krst, nego triumfuje ta nebo. Nekako, kad se udubite u to kako mi prikazujemo raspeće, mi već tu na krstu vidimo u tom ikonopisnom izrazu brzo vaskrsenje. Dok u rimokatoličkom svijetu nekako Hristos na krstu je klonuo, nekako smrt je dominantna na tom raspeću. I zato onaj film, i vidimo kasnije, nekako ima svoj ograničen domet, zato što ga nije obasjala Hristova svjetlost vaskrsenja. I to je ta razlika. Zato je najveći hrišćanski praznik Vaskrs, jer u svjetlosti Vaskrsa obasjala se svaka tajna života i smrti.
Oče Dragane, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu hvala.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talacima Radio Svetigore. Na vaša pitanja odgovarao je protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Podgorički. Emisiju realizovale Milinka Đorović i Slobodanka Kapa. Do sledeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji i s Bogom.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.